Dice dos y al buzuje Pedro.
Primera de Pedro, capítulo 1. Neda, Pedro, naka gubaz nasile Jesucristo. Ruzuga keli lugichini, lubili nasilasili zitu, gapade lazali. Zuali luyuponto, len luyu Galacia, len luyu Capadocia, len luyu Asia, len luyu Bitinia. Gurikaz de shosru Dios lubili, kan abukuz ezanite, para gakili kieske lune Dios bulaya. Lengunli karnashtiz e Cristo, lengakali gidutsawi ni akeshione Cristo. Rinabita ne Dios uzalaj keli, lengune gasuaji ikirlach idoli. Yel aba Dios, shos de shando Jesucristo, lu yel erwech laj junke, bukube yel anaban kero to busban e Jesucristo lu yel aguti. Lenirunga runtikas ruleza. Lengunga gideliru, len arapachi e Dios kero yewa yuba. Len arapachi e Dios, le unezre kia kabunachi ke, biti initi, len biti yitabi, len biti yigula. Tu raglel ile, lu yel awaka junke, Dios gunche elubili, katigijinda zani, uzili jbe yel aruzlagi duna, chino pe kero. Len ulue lawi zauj. Kelenina ruze gedeli. Salanaa ralaki isakali tu chido. Tu takaz yang le tazibe lubili. Tu ruari lenli yukulena tazibe lubili. Nakabe nakagiduka raglele Cristo. Leska kaniri ziberu oro le giniti. Katiruciaru le lugi. Kelenina. Katichina zibe yul raglele kali Cristo. Le nakara le saka ka oro. Gaka kali yel ajun. Len yel arum bala, zani ulu ilawe Jesucristo. Levili na jilene Cristo, salakatukas bilelile, rihalalile, salabitrilelile na. Atiruzegeli, yel aruzege junkeli le kabigaka kishuru, tsukanaka. Naka yidutali, kaninaka, turidelile yel aruzla kebu nakakazli, lerata keli turaglalene Cristo. Zanite yuko buenigulwe diza walaza ke Dios bulusede jiado kanaka yel aruzlana de keruna. Ati gulwe diza kanaka le ruzalaje Dios keru. Bu la yazaye Cristo bu zagnine ziatela bu inagulwe diza walaza ke Dios. Len buluine legakie karala ki isake Cristo. Len kagaka ke yel ajun tudina. Kelenina gului la jiga ke gila nazne bat ajga kaleni. Leng nujna aga ka kielen a buluine bu zagie Cristo legake. Dios buluine bu ina gulue diza walaza ke bit inaka tu le gila len legake. Pero ne uni rileru len a gulue diza ke. Ati li bili rione li ina a kanaka ke. Yuko bonitone li banke diza jia a tue diza keleni. Ati zualen yel awanka ke Dios bu la ya legake. Nun arisulle Dios zueye wa yuba kero. Ati tene gubaz laye ke Dios gila nazne kanakka len agulwe diza ke zan ite. Kelenina, guli suamang laji, len guli kuza tikas baado. Gidu lajili bulijuni lajili len awuza laji keli Dios zani ului lawe Jesucristo. Guli gun karnashtize Dios. Lembitiguili latta yukulerize lachili gila chelu bi li gayubala. Kanabenli zani bitinumbeni li ne Dios. Ralagaka li laia kanaka yukutele rungli. Kananaki laia Dios. Lembulize lubi li paragaki li kie. Leska kanina zualu gichi laia kanakune Dios lerna. Guligaka laia tunaka neda laia. Reli ne shostu kateruliza li ne Dios. At ile. Levis karu ci aruzre yukutebu nachi tsukanaka lenungaka tutubu nachina. Kelenina ralagajili ile, tzane nizuali izluyoni, le kabinaka gidu lazali. Dios buzle lubili lulen agukali zani, katibenli kanakaka lekaz buludude shoshtori loli. Nes kiesli, buawe lubili, kalaga lentu leginiti kanaka oro len plata. Pero lengshune Jesucristo le nakatera le saka. Tu bududi kuine, lengukie katuba wakujila nakaba gidujia. Buado tuti abalawe Dios para uguadulla. Dios gurukas de Cristo ziatela kabene yezluyoni. At izani zwarunaa, bene gabului lawe para uzil ishbe. Ni akelemene Cristo reglaline Dios. Busman elelu yel aguti. Lembene ganaki elo. Kaninaka reglaline Dios. Lenujuni lajit ile. Naa, chinunquin ijia. Turunli karna lena nakagidu tali. Lena kagidu kanajili yokobochi lozali tayarle Cristo. Kelenina gidu lachiri dala gijiri lozali tuli yatuli. Chibuolagli la yubla klaga tu nuzua gakabu nachitati kas lubili. Pero nuzua kas lubili. Lengna lagalengli stiz adios lena kabang. Leng lezuatikas. Kaninaka tu nazualu gichila ayalerna. Yogotebu nachi nagaka kanaka gishi. Yela lachki geki naka kashgere gishina. Ribiji gishina leniginna kashgere. Pero shtize dios zuatikas. Dita anibijin keli ludita jia.